Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Rais Barack Obama hivi sasa anaelekea kukata utepu kufungua jengo muhimu la makumbusho la historia na utamaduni wa Marekani wenye asili ya Kiafrika. Rais Barack Obama alihutubia umati wa watu uliohudhuria ufunguzi unaofanyika hii leo wa jumba ambalo litawakilisha historia na utamaduni wa watu weusi hapa Marekani. Anasema kwamba jengo hilo, maonesho yaliyo ndani, ni funzo kubwa kwa Marekani wote wa kila tabaka na rangi ili kufahamu sehemu moja historia muhimu ya watu weusi. Anasema wazungu wataweza kufahamu kwa nini wa Marekani wenye asili ya Kiafrika wana hasira mitaani kutokana na mauaji yanayofanywa na polisi dhidi ya watu weusi. Na vile vile anasema anatumaini maonesho yataweza kuleta mwelewano kati wa Marekani. Baada ya hotuba yake, alifungua jengo hilo ambalo kulikuwa na viongozi kutoka sehemu mbalimbali za tabaka la hapa Marekani. Jengo hilo lenye maonesho ya masomo ya maisha na historia ya watu weusi limejengwa baada ya zaidi ya miaka 10 ya campaign kwenye uwanja mashuhuri wa hapa Marekani, Washington Mall. Sherehe hizo zinahudhuriwa na marais wa zamani Bill Clinton na George Bush, pamoja na wakuu na wasanii kutoka tabaka mbalimbali za Marekani. George Bush, ambaye ndiye aliyetia saini sheria ya kuruhusu kujengwa jengo hilo, anasema kila Marekani anabidi kutembelea jumba hilo ambalo linawakilisha wa Marekani wote. Viongozi wa nchi za Ulaya wamekutana mjini Vienna hii leo ili kujadili jinsi ya kuimarisha vyema mipaka ya nje ya Umoja wa Ulaya dhidi ya uhamiaji usio halali na usafiri haramu wa binadamu. Mkutano huo wa uhamiaji unazingatia pia juu ya namna ya kudhibiti wimbi la wahamiaji wanaoingia kupitia nchi za Balkan kaskazini mwa Ulaya. Hivi sasa njia ambayo ni ya kuingilia Ulaya ambayo maelfu na maelfu ya Wasiria, wa Iraq na Afghanistan wanatumia wakipita pamoja na watu kutoka mataifa maskini yanayokumbwa na vita. Kansela wa Austria Christine Kern aliitisha mkutano huo unaohudhuriwa na wenzake kutoka Ujerumani, Hungary, Serbia, Ugiriki na Bulgaria ili kutafakari juu ya hatua zitakazoleta suluhisho la kudumu kwa mzozo wa uhamiaji. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Wagombea kiti cha rais wa Marekani Hillary Clinton na Donald Trump watakutana katika vikao tofauti na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, mshirika mkuu wa Marekani huko Mashariki ya Kati, mwishoni mwa wiki hii, huku wakati wakijitayarisha kwa mjadala wao wa kwanza siku ya Jumatatu. Inasemekana itakuwa mjadala wa kihistoria katika kampeni za uchaguzi wa rais hapa Marekani. Ofisi ya Netanyahu imekataa kusema mikutano hiyo itafanyika wapi. Hata hivyo, mkutano wa Trump, mgombea wa chama cha Republican, ulipangwa baada ya washauri wa Trump kuwapigia simu washauri wa Netanyahu walipopata habari kwamba kiongozi huyo wa Israel atakutana na Clinton, mpinzani wake wa chama cha Democratic. Netanyahu amekuwepo mjini New York mnamo wiki nzima kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Netanyahu alikutana na Rais Barack Obama siku ya Jumatano kwa kile huenda ikawa ni mkutano wao wa mwisho kama viongozi wa nchi zao, na inasemekana walimaliza mkutano wao kwa furaha baada ya miaka 7 ya mvutano kuhusu hali ya Mashariki ya Kati. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba mashambulio makali ya ndege yanayofanywa dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na waasi katika mji unaopiganiwa Aleppo huko Syria yamesababisha karibu watu milioni 1,700,000 kutokuwa na huduma za maji baada ya mashambulizi ya siku kadhaa ya miundo mbinu ya mji huo. Idara ya watoto ya Umoja wa Mataifa UNICEF inaeleza kwenye taarifa kwamba kituo muhimu cha kuvuta maji na kutoa maji kwa watu wanaoishi upande wa mashariki ya mji huo kimeharibiwa kabisa kutokana na mashambulizi ya ndege, na mapigano yanayoendelea yanazuia wafanyakazi kutengeneza kituo hicho. Na katika kulipa kisasi, kituo cha pili cha maji kimefungwa cha mji huo na waasi. Mashambulizi mfululizo kutoka angani yameendelea hii leo katika mji huo ulogawika Aleppo, ambako majengo yamevunjwa kabisa yaliokuwa mabaki, ambako wakazi wengi wamekuwa wakipata hifadhi wakati wa mashambulizi ya awali. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Leo tunawaletea Live Talk, ambapo leo hii tunazungumzia wafanyakazi wa Afrika Mashariki ambao wanakwenda kufanya kazi katika nchi za Kiarabu, changamoto ambazo wanakumbana nazo na baadhi ya mikataba yao ya ajira, na jinsi serikali inavyoshughulikia baadhi ya matatizo ambayo wanayapata wakiwa huko. Basi katika kushiriki kwenye mjadala huu wa Live Talk tunaye mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire, tunaye mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed, na tunaye mwalimu Waguzo huyu wa Al Shifa Investment Agency, na pia ni mwenyekiti wa mawakala wanaopeleka wa Kenya kufanya kazi katika mataifa ya Kiarabu. Na hapa studio ninaye mwenzangu Idli Gongo. Labda kwa kuanza, kwa miaka kadhaa hivi sasa raia wa Afrika Mashariki wamekuwa wakienda katika mataifa ya Kiarabu na kufanya kazi mbalimbali, lakini kwa muda mrefu kumekuwepo na malalamiko kutoka kwa raia hao kwamba wanakumbana na mateso na pia wananyanyaswa na waajiri wao. Uganda na Kenya ni miongoni mwa nchi ambazo zimeshuhudia malalamiko hayo. Serikali ya Uganda kwa takriban mara 4 sasa imewahi kupiga marufuku upelekaji wa raia hao kwenye mataifa haya ya Kiarabu, lakini baada ya muda inaondoa marufuku hayo, na marufuku ya mwisho waliondoa Septemba 18. Bwire, ukiwa huko Kampala, unaweza kutueleza ni kitu gani ambacho kimeisukuma serikali kuondoa marufuku hii?
Malalamishi ni yale yale, malalamishi kwamba wale wafanyakazi wanaotoka nchini Uganda kuelekea nchi za Kiarabu kutafuta ajira wanapitia matatizo ambayo wengi wanasema ni matatizo ya ukandamizaji mkubwa wa haki za kibinadamu, hasa wale wanaofanya kazi katika nyumba za watu kama tuseme mayaya, kiasi cha kwamba wanaripoti kwamba hulazimishwa hata kufanya mapenzi na mbwa wa waajiri wao ili kukidhi mahitaji yao. Katika huu muktadha wa kuweza kuchukuliwa hali duni ya kibinadamu katika mazingira wanamoishi, na ripoti kutolewa kila mara, kiasi wengine wanasema hubakwa, wengine wanasema wanaishi bila kula, wengine wanasema wanapata mlo mmoja kwa siku, wengine wanaripoti kwamba wanalala sakafuni. Hivyo ripoti hizo zote ndio zilielekea serikali ya Uganda kuweza kupiga marufuku mara hizo nne, na mara ya mwisho ikiwa mwaka huu. Na japo marufuku inapigwa, lakini baada ya muda kidogo tena wanakuja wanatoa ile marufuku, na wafanyakazi kutoka nchini Uganda wanaelekea zile nchi kufanya kazi tena.
Lakini marufuku hii ambayo imeondolewa hivi juzi, ni marufuku inawahusu raia wote wa Uganda wa fani mbali mbali za kazi ambao wanakwenda kufanya kazi huko, au kuna kundi ambalo hilo bado linaendelea katika marufuku hii haliruhusiwi kwenda katika haya mataifa ya Kiarabu?
Kuna wale wafanyakazi wa kufanya katika nyumba binafsi, tuseme kwamba kwa mfano wewe Hadija una nyumba unataka mfanyakazi, hiyo marufuku bado ipo. Hakuna mfanyakazi anayeruhusiwa kutoka Uganda kwenda kufanya katika nyumba ya mtu binafsi ama katika maeneo ya mtu binafsi. Wale wanaoruhusiwa ni kwenda kufanya katika mahala panapojulikana, mahala pa umma, katika benki tuseme, katika maduka ya jumla, katika viwanja vya ndege, kufanya kama walinzi. Hawa wanaruhusiwa yale sehemu ambazo tunasema ni sehemu za umma, sehemu ambazo zinaweza fikiwa mtu kwa haraka. lakini sehemu binafsi marufuku bado ipo, hawaruhusiwi.
Bwire, tutarudi kwako tena, manake kuna swala la marufuku, kuna swala la mikataba, kuna maswala mengi. Labda nielekee huko Kenya kwa Salma, yuko kule kwa muda sasa. Kenya imekuwa na ripoti kama hizo za Uganda kwamba raia wananyanyaswa huko Arabuni, na wengine wakijikuta wanafanya kazi bila kulipwa mishahara, na wengine wakidai wanapigwa na wajiri wao, na kama alivyosema Bwire, wengine wanalazimishwa kufanya ngono. Je, Salma, hebu tueleze, kufuatia malalamiko haya, umesikia chochote ambacho serikali imezungumzia au nayo pia imeweka marufuku kama hayo?
Naam, Khadija, ni kwamba ninavyojua habari za hivi punde, aje bunge limeweza kujadili swala hilo tena, kwa sababu hii ni kufuatia hawa mawakala ambao wanasafirisha wafanyikazi kuelekea nchi kama vile za Jordan, wakitaka wafanyikazi wa nyumbani waweze kwenda kule kufanya kazi. Wameweza kusema kwamba marufuku ambayo pia ilikuwa imekuwa nchi ya Kenya, tunakumbuka kwamba wakati ule alikuwa waziri wa waziri Kazungu Kambi, ambaye alikuwa ni waziri katika afisi ya leba, aliweza kupiga marufuku hiyo mwaka jana pia. Sasa walikuwa wanataka hiyo ban ama marufuku hiyo iweze kuondolewa ili waweze kuendeleza kuwasafirisha. Sasa kwa hivyo hivi punde tunajua kwamba bunge limeweza kujadili hiyo kwa sababu ya msukumo huo wa mawakala hao, alafu pia bunge ikaweza kutaka hifadhi ya pesa ya nchi ama treasury iweze kutenga fedha maalum ya kuweza kuwasaidia Wakenya wote ambao wako nchi za Uarabuni, wameenda kufanya kazi alafu wamepatikana na shida zozote kule, wanataka kurudi. Kwa sababu moja ya shida ambao wanapata sana, mtu anapopitia hao mateso, wengi wao huwa wanatoroka katika yale makazi ambao wamechukuliwa kwa kazi. Mtu akiona ameshindwa anatoroka, alafu sasa akishatoroka anashindwa namna ya kurudi Kenya, inakuwa hana tikiti. Alafu sasa manake ametoka kwa yule hafili wake, ameuleta jiri wake, kurudi huku hana. Ama sengine kama ametoka kule, pengine na majira fulani anahitaji matibabu, huwa hakuna mtu wa kumshughulikia, anakuwa tu yuko kule anapata tabu. Kwa hivyo bunge kwa hivyo sasa umesema kwamba treasury iweze kutenga fedha maalum kuweza ku mtu akiwa ameripoti kule kwamba ana shida aweze kutumiwa zile fedha, ama zile fedha zitumiwe kumsaidia kama ni kumpeleka hospitali kisha umrudishe Kenya aweze kurudi kwa familia yake. Hiyo ndio swala ambalo unajua kwa hivi sasa limeweza kuwasilishwa bungeni, wabunge wakitaka hilo liweze kutiliwa msisitizo. Na pia ninajua kwamba mambo ya mikataba kwa hivi sasa Kenya bado haijakuwa makini ama haijachukulia maanani swala hilo, kwa sababu hapa tunazungumzia tu kwamba ni mawakala kuweza kuwekewa marufuku, lakini nchi na nchi hawajakuwa na ile makubaliano. Kwa hivyo nchi ya Kenya imezembea sana katika swala hilo, kwa sababu lilizungumzia kitambo sana, na hadi hivi sasa nchi ya Kenya na nchi ya Saudi Arabia ama nchi zingine zote zani hawajakuwa na ule mkataba wa wafanyikazi wanaotoka nchi ya Kenya kuelekea kule, hakujakuwa na ile makubaliano. Kwa hivyo hilo ni swala pia bunge wameweza kusema wanataka liweze kupigwa msasa na liweze kuharakishwa ili kuwe na mkataba maalum unaoeleweka ya kwamba Kenya ikitoa mtu wake kwenda kufanya kazi katika nchi ile iwe inafahamika na kuna sheria fulani kutokana na mkataba ambao watakaoweka nchi hizi mbili. Naam, Khadija.
Asante sana Salma Idi hapa. Na tukielekea kwa mwaguzo ambaye wewe ni mwenyekiti wa mawakala, umemsikia Bwire akizungumzia kwa upande wa Uganda na vile vile Salma kwa hali ambayo ipo hapo nchini Kenya. Sasa hebu tuambie utaratibu ama aina ya kazi ambazo nyinyi mmekuwa mkisaidia watu hawa kwenda, na sheria na utaratibu wote uko vipi?
Naam, nashukuru sana brother. Na vile vile pia nitaweza kushukuru kwa kuweza kupata fursa hii kuweza kutoa maoni yangu au kuweza kuelezea ulimwengu na especially nchi za Kiafrika waweze kufahamu haswa taratibu na matatizo yaliyoko katika kazi hizi ambazo tunazitekeleza. Nafikiri la kwanza kabisa ni kwamba kazi hizi ambazo sisi tunazifanya, problem ambayo ipo ni shida moja tu kwa sasa. Kwa sababu nafikiri brother, ikiwa nchi yoyote inafanya kazi aidha na raia wake ama inafanya kazi na raia wa kigeni ama inafanya kazi na nchi nyingine yoyote, ni jambo la busara sana kuweza kuwa na kitu kinaitwa sheria. Nafikiri sheria ndio kidhibiti ambacho kimemweka mtu katika circle ya kumuonyesha kwamba hapa panahitajika kufanywa hivi, hapa panahitajika kufanywa kiutaalamu huu, na mkifanya hivi, bila ya kufanya hivi mtakuwa mnafanya makosa. So shida kubwa ambayo imekuwepo katika nchi ya Kenya tangia kazi hizi zianze kutekelezwa, nafikiria takriban, ikiwa sisi bado ni watoto sana, nafikiria ni takriban miaka 30 na kazi hizi zilipoanzishwa, shida kubwa iliyoko ni kwamba serikali yetu ya Kenya ilikuwa haijaamua kutilia maanani au kujitolea kuweza kusaini mkataba na nchi za nje ili kuweza kuweka usalama ama kuweza kuweka utaratibu fulani katika watu wao ambao wanaondoka na kuelekea katika nchi kama zile. So suala hili limesababisha pakubwa kwamba baadhi ya watu ambao wamekuwa wakienda wakifanya kazi sehemu zile, baadhi ya watu ambao ni matajiri ambao roho zao sio safi, ama watu ambao wanajivunia kuwa na senti zao, kuweza kuwachezea na kuweza kuwafanyia mambo yasiyostahili ndugu zetu ambao wanatoka katika maeneo kama haya. Hivyo basi sisi kama maagent, ni swala ambalo limekuwa likitusikitisha kwa muda mrefu sana. Nafikiri katika historia ya Kenya wenzetu tunasikia kwamba kutokea kwa ndugu yetu Bwire kwamba Uganda ni mara nne kwamba kazi zimefungwa, nafikiri ni sawia na Kenya. Kwamba pia leo marufuku iliyowekwa na ndugu yetu ambaye alikuwa ni waziri wa leba bwana Kazungu Kambi, nafikiri hii ilikuwa ni marufuku ya nne pia. Kwa sababu tukiangalia nyuma kabla 2013 kazi ziliwahi kufungwa, zile zikaja zikafunguliwa kupitia koti. Wakarudi tena zikafungwa tena, na 2013 watu wakarudi mahakamani zikafunguliwa. Hivi ninavyokuambia bwana Kambi alizifunga saizi miaka miwili kuanzia 2014 September, kazi zilipofungwa kufikia mwaka huu miezi mitatu iliyopita, waziri wetu wa ninio kupitia waziri wetu wa labor Phyllis Kandii aliweza kutufungulia kazi, lakini za professional peke yake. So kwa kifupi, tathmini ya matatizo ni kweli mheshimiwa yapo na yamejitokeza, yako wazi, lakini serikali ya Kenya hapo awali hawakuwa tayari kutafuta matatizo ili waweze kurekebisha yale matatizo ambayo yapo. Lakini tunashukuru kuanzia serikali ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta ilipoingia, imetupatia fursa adhimu ya kuweza kukaa chini, kuweza kusikiliza wao mapendekezo yao, na wao pia kuweza kutusikiliza sisi mapendekezo yetu ambayo tunaweza kuyashirikishia kwa pamoja kuweza kuondoa zile changamoto ambazo zinapatikana. Ni mwaka jana tuliweza kutengeneza timu ambayo ilikuwa inawakilishwa na baadhi ya maagent, na timu ambayo ilikuwa pia inawakilishwa na serikali, ambayo ilitengeneza kitu kinafahamika kama task force report. Ilikuwa ni mapendekezo au maoni yaliyokuwa yanachukuliwa, ambapo ni tume ilikuwa inatembea nyanjani kuweza kuonana na maagent katika Kenya yetu, kuweza kuonana na watu ambao ni wazazi ambao watoto wao ndo wanasafiri, kuweza kuonana na opinion leaders na even provincial administrative, kuweza kujua je haya matatizo ambayo huwa yanajitokeza, je kwanza ni kweli, na nyinyi kama maagent, je mnaofahamu wakati mtu wako kuwa anapata shida ama ananyanyaswa katika nchi ya ughaibuni, je wewe agent huwa ufahamu huwa uko nao, na kama uko nao, je ni utaratibu gani ambao unaufuata, au unahisi kwamba ni kitu gani kinafaa fanywa ili tuweze kumnasua mtu yule katika matatizo ambayo yanapatikana. Na alhamdulillah task force report yetu tuliweza kuichangia kikamilifu kama maagent katika nchi yetu ya Kenya.
Kwanza nije hapo hapo kwa nyinyi mawakala, je kuna utaratibu gani mfanyakazi anayekwenda kufanya kazi Uarabuni, kuna mkataba ambao mfanyakazi anaingia na wakala hapo nchini, na je kuna mkataba wa peke yake mwingine ambao labda wakala anaingia na yule mtu ambaye anampelekea yule mfanyakazi?
Mimi kama agent ninapokuwa nimeweza kumchukua binti wa mtu au kaka mwenzangu niweze kumpeleka katika nchi kama zile, kwanza kuna kitu ambacho huwa kinahitajika kuweza kuwekwa wazi kwamba huyu mtu anakwenda kufanya kazi wapi na kwa nani. Kwa hivyo lazima kutakuwa na mkataba ambao mimi kama agent nitakuwa nimeusaini mkataba ule na ofisi ambayo inapatikana katika nchi kama ile, kwa sababu wengi ambao tunawasafirisha sisi kama maagent huwa tunawapeleka katika ofisi kule ambazo tunaziita maktab. So anapokuwa katika maktab kule, ndiyo yule tajiri yake ambaye amemchukua ama amempenda atakwenda kumchukua maktab. So mimi kwanza, kuna mkataba wa kwanza ni baina ya mimi kama agent na ile ofisi ya maktab ambayo inapatikana kule. Then kuna mkataba wa pili ambao utakuwa ni baina ya ofisi ya maktab kule na yule tajiri ambaye anapewa yule ambao tunamuita kafil kule, ambao inakuwa ni maktab na kafil, kuna mkataba. Na mkataba wa tatu unakuwa ni mkataba baina ya mfanyikazi na ofisi. So mikataba hii yote huwa inazungumzia zile terms and condition, ule utaratibu wa utekelezaji ile kazi, kwamba atakuwa anafanya kazi siku ngapi, siku yake ya kupumzika ni lini, anaruhusiwa kufanya kazi masaa mangapi, mshahara wake ni upi, je, akiugua ni jukumu la nani kuweza kumshughulikia. Hayo masuala yote huwa yamewekwa katika masuala kama yale, isipokuwa tu mkataba baina ya nchi kwa nchi. Hapo ndipo serikali yetu walikuwa wamezembea kwa takriban miaka yote kutoka kazi hizi zilipoweza kufunguliwa. Lakini kwa sasa hivi tunavyozungumza, tunashukuru kwamba serikali yetu ya Kenya kupitia bunge la kitaifa na kupitia wizara yetu ya leba, kupitia wizara yetu ya nchi za kigeni, tumejaribu kushirikiana nao kikamilifu, tumeweza kutengeneza sheria.
Bwana Mwaguzo, tutarejea kwako. Tuelekee sasa hivi moja kwa moja kwake Bwire. Bwire, katika maelezo yako ya mwanzo ulizungumza kwamba nchi ya Uganda imepiga marufuku watu kwenda kufanya kazi majumbani, na ni maeneo tu muhimu ambayo kama ulivyoainisha, kama madukani, viwandani na sehemu nyingine ama viwanja vya ndege ndio wanaruhusiwa kwenda kufanya kazi. Sasa serikali inasimamia vipi kuweza kutambua kwamba huyu mtu hatokwenda kufanya kazi majumbani?
Hapo ndipo kulipo na tatizo. Ingelikuwa ni kwamba anayosema mwenzetu kwamba kuna mkataba na huu mkataba upo, basi hawa watu wangekuwa kirejea na kutoa simulizi ambao zinatatanisha na zinazua hasira kati ya raia. Waandishi wa habari unapowauliza wanasema mkataba ambao unawekwa kati ya ule anayempeleka na mwajiri wake, mkataba huo unakamilika punde tu anapopanda ndege. Ukishapanda ndege, basi ukifika kule hata utaambiwa kama mlisikiza ni dola 200 utakazokuwa ukilipwa kwa mwezi. Utafika kule unaambiwa ni dola 100, sehemu ya pesa zako zinarejea kwa agent. Hapo ndio matatizo yanaanzia. Lakini sasa ilivopo ni kwamba kujua kwamba huyu mtu kweli amepelekwa kule kufanya kazi katika eneo la jumla, hapo ndipo kuna mtihani mwingine, kwa sababu hata baada ya ile marufuku kutolewa wakati wa kwanza, mwezi Januari marufuku ingine ilitolewa, kuna wanawake ambao walikamatwa nchini Kenya kutoka Uganda wakiwa safarini kuelekea kutafuta ajira katika hizi nchi za Uarabuni. Kisa na maana wamehepa hii miingilio yote, ama wamehepa hizi safari za kawaida kiasi cha kugushi nyaraka za usafiri. Hivi basi ili kuweza kugundua kama kweli huyu anayesafiri anatoka nchini Uganda na haendi kufanya kazi kwa nyumba ya mtu binafsi, pia linakuwa ni swala la kutatiza. Na mikataba inaposainiwa, basi mkataba huo anavyoeleza mkataba unakuwa yule aliyekupeleka anayekudanganya, tuseme kwamba nakupeleka mahala fulani, utapata, utafanya siku fulani kwa mwezi, unasikia story ni nzuri sana, ukisikia yale unaahidiwa unasema hii ni asali. Ukifika kule mkataba uliambiwa sivyo, hata unaambiwa sehemu ya mshahara wako unarejea nyumbani.
Salma, wewe ni mwanahabari na naamini kabisa umeshafanya habari hizi kwa muda mrefu tu na kuweza kusikia vilio vya wale ambao wamekuwa wakilalamika kudhulumiwa na vitu mbalimbali wanapokwenda kufanya kazi katika nchi za Uarabuni. Je, ni kweli anachozungumza Bwana Mwaguzo kwamba ndio amesema ni baadhi, lakini ameweka wazi kwamba kuna wengine ambao wanaanzisha mahusiano na mabosi wao? Ni nini hasa ambacho wamekuwa wakilalamika hawa wasichana?
Utafiti wangu ule ambao mimi nimefanya mwenyewe kama mwanahabari, kwamba hizi hadithi ambazo wanatuletea kwa kweli ni tofauti. Baadhi yao ni kweli ni ambao wakienda kule wanakuwa na tabia ambazo zisizoeleweka, kwa sababu kwanza kuna hiyo habari ambayo tuliweza kufanya utafiti, wanahabari tukaweza kujua kwamba kuna Wakenya wengi ambao wanatoka hapa wanakwenda kule kwa wanaenda pengine kwa tajiri fulani, alafu wakifika kule hakupenda pengine yale mazingira ambayo fanya kazi, basi anatoroka kwa yule tajiri wake, alafu anaenda anaishi maisha yake. Sasa akishaishi maisha yake, sasa hapo ndo anaanza kufanya mambo ambayo yasioeleweka kama hayo aliyotaja. Hayo ya kwamba yeye anasema kwamba anaanza mahusiano na nini, mimi sijapata kisa kama hicho, lakini iwapo kipo, basi yeye kama wakala anaweza kuthibitisha kulingana na wale watu ambao amewapeleka. Lakini kitu ninachofahamu, wasichana ambao wanatoka hapa kisha wanakwenda kule wanakuwa hawana nidhamu ni wale ambao wametoroka katika kwa wale matajiri wao.
Bwire, huko Uganda kunatumika vigezo gani kwa mawakala kusema huyu Idi anafaa kwenda Uarabuni, huyu Hadija yeye hafai? Ni vitu gani ambavyo vinatumika kwa mawakala kuweza kuchukua wafanyakazi kuwapeleka kwenda kufanya kazi Uarabuni?
Wakati Hadija nilikuwa nikifanya story moja kuweza kugundua uhalali na jinsi mambo inakwenda pale, nilipiga simu iliyotangaza kwenye runinga, yani zile scrolls, hizo taarifa zinapita chini ya runinga wakati kipindi kikiendelea. Ni yangu ilikuwa kujua ni mambo yanavyokwenda. Nilipopiga simu nikaambiwa, "Je, unaweza fanya kazi kama mlinzi, security guard?" Nikasema ndio. Wakaniambia una shilingi milioni 5, hiyo ni sawa na dola 1,500. Hizo baada ya kuambia ndio naweza nikapata, wakaniambia, "Je, una pasipoti?" Nikaeleza ndio. "Haya, nenda kwenye polisi upate ile certificate of good conduct, uje tukushughulikie mambo haraka uende." Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Manake ni kwamba hakuna vigezo vingine, ili mradi unaweza ukalipa zile hela, una passport na umepata certificate ya good conduct huko kwa polisi, upo tayari kupanda ndege.
Kwa hiyo hawana haja ya kukuangalia kwamba unafaa au hufai. Salma, wewe ni mwanahabari, je, huko Mombasa unaona labda wanatangaza kwenye runinga au wanatangaza kwenye vyombo vya habari vingine kama magazeti hivi kusema kwamba mawakala wanataka wafanyakazi kwenda Uarabuni, na labda wanasema mfanyakazi awe na vigezo hivi?
Hivyo hivyo unavyosema. Yaani kazi zote wasi lazima toki kwa agent. Saa zingine ndo hivyo, mwenzako kama jirani yako, ni dadako, ni familia yako tu ameenda kule, tajiri akamwambia hamna mwenzako huko ambaye hana kazi ama mzuri kama wewe, basi tuletee ama mletee dadangu. Hivyo so wanafanya wao wenyewe, wanaelewana, anamchukua. Wengine hawapitii mawakala, huwa na wanapitia njia hizi za kuambiana.
Kwa hiyo sio lazima upitie kwa wakala kuweza kupata kazi Uarabuni.
Ni kwamba mtu mwenzako akiwa kule akisema yuhitaji mwingine, maanake hata yani kuna wengine tu yuwasema nataka wasichana kadhaa, yeye pia kule kama sio afanya biashara yupata kitu kidogo, yani kama hivyo. Okay, maanake hata nini atakuja akwambia nitafutie wasichana watano. Haya, ukishamnini yeye mwenyewe anafanya nini, anasema ni
Salma. Naona muda umekwisha, tutazungumzia siku nyingine swala hilo, na hapa basi ndo tunakamilisha matangazo yetu. Washiriki wetu leo hii alikuwa ni Mwalimu Mwaguzo wa Alshifa Investment Agency, mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire, na mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed, mzalishaji wa matangazo Daniel Brown. Mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tunawatakia usiku mwema kutoka Washington DC.
Nam, baada ya marudio ya Live Talk, hivi sasa tunakuletea muktasari wa habari kabla ya kuondoka hapa. Rais Barack Obama amefungua rasmi jumba la kwanza la makumbusho la historia na utamaduni wa Wamarekani wenye asili ya Kiafrika. Anasema maonesho na hadithi ndani ya jumba hilo hatimaye itakuwa ni funzo kwa Wamarekani wote wa kila tabaka na rangi kufahamu sehemu moja ya historia muhimu ya watu weusi na Marekani kwa ujumla. Sherehe hizo zilihudhuriwa na rais wa zamani Bill Clinton na rais George Bush aliyetia saini mkataba wa kuanza kujengwa kwa jengo hilo. Viongozi wa nchi za Ulaya wamekutana mjini Vienna hii leo ili kujadili jinsi ya kuimarisha vyema mipaka nje ya Ulaya dhidi ya uhamiaji usio halali na usafiri haramu wa binadamu. Kansela wa Austria Christian Kerner aliitisha mkutano huo ili kujaribu kutafuta suluhisho la kudumu la mzozo huo wa uhamiaji huko Ulaya. Wagombea kiti cha rais wa Marekani Hillary Clinton na Donald Trump watakutana katika vikao tofauti na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mshirika mkuu wa Marekani huko Mashariki ya Kati huenda ikawa huko mjini New York kabla mjadala wao muhimu siku ya Jumatatu. Na Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba mashambulio makali ya ndege yanayofanywa dhidi ya maeneo yanashikiliwa na waasi katika mji wa Aleppo huko Syria yamesababisha karibu watu milioni 1,700,000 kukosa maji masafi na huduma muhimu katika mji huo. Mwisho wa habari, muktasari wa habari kutoka Sauti ya America, Washington.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mema kutoka Washington DC.